Жылды бір қытым өткізілдіған Америка-Қытай кішілік оқуқ сөкпіті ақыры Бейджанды башланды. Америка ярдамчы дөлет ішіла министрі Майк Познерінің етекшілігідекі Америка вәкілдер өмегі білін Қытай дипломатия әмәлдары Чинши рәхбәрлік қыған Қытай вәкілдер өмегі арысыды чаршен бүкіні башланған сөкпәт 2 күн дауым қылыды. Bu qitim söhbət tunji qitim Xitayning bu yil kirgandan buyon kishilik huquq faoliyatchilarini, siyosiy o'qituvchilarini va tibetlarni tutqun qilish, qo'lga olish, nazarband qilish, shundoqli uyg'ur tutqunlarga o'lim jazosi berishni kuchaytirib, g'arb ellarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining keskin tanqidiga uchragan noyit sazgur bir mazgilda o'tkazilishidir. Ba'zi analizchilar Amerikaning suhbat boshlanishidan burun e'lon qilgan bayonotidagi iboralarga qarab, bu qitim suhbatning burunqi suhbatlaridan farqlanganligi Amerika'nın pozisyası burunqığa qarğanda kəskin bolduğanlığını ilgiri sürməkdi. Amerika Dövlət İşlər Ministerliyi elan qılğan məzkur söhbət haqqındakı bayanatında Amerika tərəfinin yığında öktici və kişilik hüquq advokatlarının izdirəksiz qayıb olub getişi, qanunsuz tutqun qılınışı, qolğa alınışı, cəzalanış qatarlı Xitaydakı yaxın səlbi yüzlənişə dair məsələlərdə Beijingə besim şiltidığanlığının bəşarəti verilgən. Reuters axbarat agentliginin çarşənbə günü tarqatqan Beijingdəki söhbətə dair bir xəbərdə ismini aşkarlaşdırmaq istəmədiyi bir Amerika əməldarının sözünü nəql gətirib, Obama hökumətinin Xitay kişilik hüquq məsələsində təvrənməyə çıxın turduğunluğu və onlara güclü siqnal verildiyini bildirilgən. Lakin xalqara kişilik hüquq təşkilatlarını, Uyğur, Tibet və Xitay öktüçilərini qızıqdırdığı növbətki məsələ qandaq məsələlərinin müzakirə qılındığından köpərək, bəlkə söhbətinin qandaq ünün verdiyi məsələsidir. Çünki kişilik hüquq təşkilatlarında qərb əllərinin Xitay bilə ilib verətqan yuqarıqı söhbətlərinin qiyməti və əhmiyyətinə nisbətən güman küçüyüb, bu xil söhbətlərinin ünün verməyətqanlığı Xitayının siyasi öktüçilərini, Uyğur və Tibetlərini bastırışına tosap qalanmayətqanlığı Şuna, Amerikanın qatlı qol buluş gerekliliği əskertilib gəldi. Lekin Amerika Braven Universitetinin yuqarı dərəcəlik ziyaretçi ilmi xadimi Şüvünli Əpendi, Beijingdə ötküzülü atqan söhbət əqidi toxtulub, bunun məlum icabi rolu bar dəb qaraydıqallıqı. Bıraq Cungu kişilik hüquq məsələsi söhbət bilə həl bulmaydıqallıqını bildirdi. O, kişilik hüquq söhbətindən ibarət bu xil şəkildən faydalanıb dünyanın və hər qaysı əllərinin avazını Cungo hökuməti yetkizgini boladı. Mənimcə bu nöqtədən etqanda bunun əhmiyyəti var deyişki boladı. Şundaqlı yanı bunun ilgiri məlum nəticə bərgəlliki görülgən idi. Lakin noqul bu xil şəkildə tayınıb Cungo kişilik hüquq məsələsini həll qılmaqçı buluş, bolubmu yaxından bu yan kişilik hüququ bozğunçılıq qılış əhvalı küçəyən bu əhvalda bu məsələni həll qılış mümkün emas. Yaqindan buyon butun dunyo Jungo hukumati va uning hokimiyat apparatlarining kishilik huquqi buzg'unchilik qilish qilmishining qori jamiyatlashishga yuzlanganligini ko'rdi. Shunga bu masalani tub yiltizidan hal qilish yanada Jungo xalqining o'zining kishilik huquq uyg'unishiga munosabatli. Yana bu butun Jungo xalqining hokimiyat tizimini o'zgartirish arzusi ham talabiga bog'liqdir deb ko'rsatdi. Amerikadagi Tibet, Xitoy o'qituvchilari va kishilik huquq tashkilotlarining Beijingdagi yig'inga har xil umidlarni bog'lagandek, Dunyo Uyg'ur qurultoyi va Markaziy Washingtondagi Amerika Uyg'ur jamiyati, Uyg'ur xalqaro kishilik huquq demokratiya fondi jamiyati qatorliq Uyg'ur tashkilotlarining ham Beijingdagi yig'indan kutiladigan o'ziga xos umid va talablari bor. Ular bu qitimqi yig'inda asosligi 5 iyul voqeasida tutqunga uchirgan uyg'urlarni qonunsiz sotlash, ularga o'lim jazosi berish masalasining o'tirg'i qo'yilib, Xitoyning uyg'ur xalqiga qarshi ilib berayotgan kishilik huquq dabsandichiligiga javob berishini talab qiladi. Amerika uyg'ur jamiyati 80 kun e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida o'zlarining talablarini o'tirg'i qo'yib, 5 iyul voqeasiga chetilib jazolangan uyg'ur jurnalist, to'r boshqurg'uvchilarini qo'yib berish, 5 iyul voqeasiga munosabatlik siyosiy sud va o'lim jazolarini to'xtatish, Rabia Qodir xonimning turmidagi o'g'illari Olim va Abdulkim Abdurimlarning tan jazosiga uchirganligiga javob berish va Amerika diplomatlarining ularni ziyorat qilishiga ruxsat qilish. Kambojiya Xitoyga qaytarib bergan 20 nafar Uyg'ur musofirining ahvolini surishtirishni talab qilgan. Uyg'ur rahbari Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Rabia Qodir xonim suhbat boshlanishidan burun radiomizga bergan bayonotida eskertib, Beijingdagi yig'inda Uyg'urlar duch kelayotgan o'lim jazosi qatorliq ba'zi masalalarning o'tirg'i qo'yiladiganligini bildirgan edi.
Urumchi voqeasidan keyin nurg'un odamlarimiz maxfiy o'ltirilgan bo'lsa-mu, nurg'un odamlarimiz g'oyib bo'lib ketgan bo'lsa-mu, 10 mingliq odamimiz bir oqshomda bostirilib ketgan bo'lsa-mu, necha 10 mingliq odamlarimiz turmida yetayotgan bo'lsa-mu, qiynab o'ltirish, maxfiy o'ltirish, tirik ko'mib ketish ishlariga duch kelgan bo'lsa-mu, biz umidsizlanmadik, Әлі әркетімізді тоқсатмыздық, палетімізді бастырттың вә үстірттің айты кәскен етпадық. Біз нәкеге де дүниядың біздің ташыратмайды қалығыны вә мұшындақ пағы әләді жидде отырғы чықмысы мұ, найты жырақтың күзді дұғалығыны, мәйлі Европа парламенті осын, мәйлі Америка өкіметі осын, өзінің кішілік оқық, демократия, әркіллік, әхлақи күз қаршыдың ват кешмейді қалықыға көзіміз етті.
Америка тірі Бейджанды кешкі күлік сөкпәт жарияны дейіне, қанунның ролі, діни әркіллік, пікір әркілігі, әмгек оқуқы вә асаллық милләтләр оқуқы қатарлық бір үріш мәселелерінің отырғы қойладығалықын білдірген. Сөхбәт башланышының алдыда Австралия баш министры Джулия Гиллард ханым Хытайны 3 көллек зиярат кылып, Винджаба ва Фуҗинтаулар белән сөхбәт алып барган ва бу җирәндә кешелек хукук, дини эркинлек ва асаллык милләтләр хукугына хөрмәт кылышын таләп кылган иде. Бәзе аналитиклар аталмыш асаллык милләтләр мәсьәлесенең уйгыр ва Тибет мәсьәлесе икәнлеген искәртеп, уйгыр мәсьәлесе якынкы еллардан буян гәрәп ва халыкара кешелек хукук тәшкилатларының диккәтен козгайдыган мәсьәле булып калганлыгы. Бұның ұйғыр кішілік оқуқы еқінгі жылардың бірі әйгір бұзғыншылық құшыраватқалық білі мұнасуәлікі келігін әлгері сүрді. Америка Бравен университетедегі шөвілі әпенді бұқараштық Қытай зиялыларының бірідір. Умындақтайды. Шинжаңның мәселесі еқінгі бір қанчы жылдың бірі алайды көрінерлік отырғы чықшқы башылады. Uzun yıllardan buyan Şinjanның тіл язықы, мәдениеті ва діни итиқаты Джунго үкіметінің әйгір бұзғыншылыққа ұшырап келген. Бу ахвалда мәзгур мәселе халыкара җәмгыят көңел бөлүшкә тегешлек мәселе булып калды. Бу найты нормал бер ахвалдыр. Албуки хәзер юз бирә торган нәүәтке ахбарат контроллыгы, тор контроллыгының күчәеше, АВВ-гә охшаш өктиче затлар, кишилек хукук адвокатлары ва нормал дини итиқат эркинлеге бузгынчылык учрап аткан бундай ахвалда әлбәттә халыкара җәмгыят өзенең диккат назарын Джунгоның ишке өлкәләргә ва Шинҗаң мәсьәлесегә агдырды. Lekin Xitoy hukumatining yuqorida xalqaro bisimlarga qaytirgan inkasi nihoyatda asabiy bo'lib, ularning bu masaladagi pozitsiyasi g'arb ellarining kishilik huquq bisimini Jungoning ishki ishlarga aralashganlikdir deb rad qilish. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xongli tunugun e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida eskartib, Jungoning kishilik huquq sohasidagi natijasi hamma odamga ayonliq. Шуңа, Джунго халқының әмідін бәкірек сөзләшкі хуқуқлық келігі вә шындақлы башқаларының кішілік хуқуқны бана қылып, ішке ішілерге арлышығы қарыш тұрдығалықыны білдірген.